Русия мусульманнарының Уфадағы үзәк диния нәзәрәте 13 октябрь көнне үзенең шираттағы құрылтайын үткәрә. 9-нчы тапкыр оештырылучы шуша җыенга үзәк диния нәзәрәтенә караган 25 мөфтият вәкилләре, җәмгысе 1000 шамасы дин әһле сайланган, чит илләрдән дә кунаклар килә. Құрылтайга әзерлек инде күптән башланган иде. Тикшереләсе мәсьәләләр дә күп. Құрылтай алдыннан безнең Уфадағы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Русия мусульманнары үзәк диния нәзәрәте рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗетдин белән очрашып сөйләште.
Мөфти хәзрәт, менә әлеге чираттагы курултай күпме төбәкләрдән делегатларны кабул итә һәм нинди мәсьәләләр күтәреләчәк анда?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи ва бихи нәстаин. Вассалату вассаламу аля расулиһи Мухаммадин ва аля алиһи ва сахбиһи әҗмәин. Иң әүвәл безнең бу программаларыбызны күзәтүчеләрне җан күңелемдән сәламлыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Бу съездыбыз чираттагы 9-нчы съезд. Үзәк диния нәзәрәтенең шушылай итеп уставында да язылган 5 елдан 5 елга итеп, бәлки моңардан соң сирәгрәк булыр 12 елга без дип тәкъдим итәбез. Хәзер бик күп халыкны җыюда диңгелгә түгел. Бу нәүбәттәге мәҗлесебезгә, съездыбызга 1100-гә якын кеше катнашачак. Безнең 2000-гә якын мәхәлләләребез бар, бүтүнесен җыю мөмкинчелеге юк. Шуның өчен дә һәр 2 мәхәлләдән бер делегат була. Шәкертләребез, университетыбызның, Ислам университетыбызның укытучылары, устазлары аның 8 филиалында бар. Шуның белән бергә кунаклар. Илебезнең бүтән төбәкләреннән 25 мөфтият, регионал мөфтиятларның мәхәлләләреннән вәкилләр безнең мөфтиятларгә карамаган мәхәлләләребездә, Сахалинда да, Ирак, Көнчыгышта да, Дальневостокта да бар. Аларның да вәкилләре катнашачак. Әле менә бүген генә инде Якутиядан, Калининградтан килделәр мәхәлләләрнең вәкилләре. Шуның белән бергә СНГ дәүләтләреннән Таҗикстан, Казахстан, Кыргызстан мөфтиләре, Үзбәкстан мөфтиләре, кайберәүләре, әлбәттә, хаҗ алдында булганга күрә, сәфәрдә килә алмыйча үзләрен әйткәннәр дә бар. Чит илләрдән дә 10-12-гә якын дәүләттән, менә бүген генә Истанбулның баш мөфтисе Рахми әфәнде аның белән Истанбулдагы бүлгәләреннән мөфтиләр катнашуына килде. Румыниядан, Сириядан баш мөфтисе Хасун әфәндене көтәбез, Тунистан, Фаластиннан. Шуның белән бергә уку йортларыннан, Тунистан, Мароккодан, ССКдан да килергә тиешләр, чөнки безнең Уфадагы Үзәк диния нәзәрәте хозурындагы университетыбыз бүтән дөнья ислам университетларының берлегенә аза булды. Һәм бу ССК оешмасының да эшләрендә катнашабыз, әлхәмдүлилләһ. Бу 9-нчы мәҗлесебез биткәннән соң ук 15-ндә Аллаһ насип итсә халыкара конференциябездә ислам кыйммәтләренә багышланган бер тагын конференциябез үтәчәк, Аллаһ насип итсә.
Сездә көн үзәгендә нинди мәсьәләләр?
Күн үзәгендә үткәнчә салават ди. Узганнары булганнары булган. Аларга кыска гына күз салырга да киләчәгебездә тагын нәрсә эшлибез. Бүген кайт төшләребездә җитешсезлек. Бүген күнгә кадәр безнең бүтән әһәмиятебез, көчебез мәчетләр салуга юнәлтелгән иде. Аның беләгенә эш битми. Менә 14500 мәчет 20-нче елларның, 30-нчы елларның башларында җимерелгән булса, 60000-дән артык имамдар, хәзрәтләр кайсы үтерелде, кайсы сүргеннәргә җибәрелде, репрессияларга эләкте. Аның белән дә дин битмәде. Шушы көнебезгә кадәр ата-бабаларыбыз, әти-әниләребез саклап килделәр. Хәзрәтләр бәрибер үзләренең балаларына, оныкларына әйтеп калдырдылар. Шуның өчен мәчетләр салуга әһәмиятнең иң беренчесен моннан соң бирү түгел, ул икенче, өченче дәрәҗәдә булырга тиешле. Бүген шушы мәчетләрне тиешле дәрәҗәле лайыклы кадрлар белән тәэмин итү. Имамларны, алимларны әзерләү. Бездән соң тагын да динебезне тирәнрәк итеп өйрәнеп, асырлар буена, 14 асыр буена тупланган бай мирасыбызны да өйрәнеп, тормышыбызда бүген дә кулланырга. Чөнки юлдан тайып булдырырга, бигрәк тә яшьләрне хәлифәт төзибез, İslam devleti tüzeyibiz, felen itebiz, tügülen itebiz, biz kafir ilinde yaşayibiz, saylavlarda katlaşırak gerek tügül, cemayetten durmuştan ayrılırka şakırı ündevleri içtile. Yatsız revuçta bu işte alıp barışıları da var. Üzlerin kişileri birine tügül elbette. Hiç şiksiz, şitten. İslam ilinden deyip de kayvakta, İslam ülkelerinden deyip de eyteler şanında mıdın? Nersege alıp barılığına kürne. Ekstremizm olsun, terörizm olsun, mangaylarga şehadet kelimelerini yazıp, bavlar tavuklar olsun, bunlar uydurma ikendigi aklı selamet kişiye kurnip dura. İman mangayga yazılan pavyaskıda tügül. Lintada yazılan şehadet kelimeleri tügül. İmanının urnu kumul, yüreğimizde bulurga tiyişli. Hem anlansın işimizde. La ilahe illallah deyip Allah'a min uşağına min musulman deyip eğitip de kişi uyturup jüri turgan bolsa halıklar türlü millet türlü din ehliler arasında kutku salıp yavuzluk niyet bilen şu şun kaybirevler ete yavuzda tugul bizim niyetimiz dey İslam'da niye devlet de tüzeyibiz halifet tüzeyibiz dey saylavuzda da katlaşmıyor iken bu bizim bundan başka bu ilimizden başka il yok zapasını ayrı durumlarımız yok bizim kaşırga bir kayada jinmiyibiz de kaşırlık orun da yok. Çitilde sultan bulan şey, uz ilinde ultan buldu. Ömürden halkımız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacga bargandan sonra da tizirek yüzge taralıgız. Hacının işleri bitkenden sonra da. Hubbul vatani minel iman tuğan ilini suyu. Ol imandan deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ete. İmanın zor ölüşü. Şunun için de bu siyazımızdan da bulan ümitlerimiz. Güçlerimizi birleştirige. Bir gerek de Tataristan'da bir küydürgüş haberler ne işitkenden son. Hayır bir başka tübeklerde de bu ekstremizm işleri, fanatizm işleri, terör, kakatlik barıp jitüler barımızını uyatırga deyiş. Siskenip kuyurga deyiş. Hem şunlara göre bu siyazımızda biz yanından da İbadur Rahman degen bütün Rusya ilinin Müslümanlarının birliğini tüzürge cinabız. Uzun Müslüman itirip sanagan, yılına belki bir iki tapkırgana meşitke kilgen, el namazında ruzasında bilmegen, şun dikişlerinde celip itip, yeşlerimizde celip itip, hatın kızlarını bizde celip itip, onun içinde yeş Müslümanlarının birliği, Rusya Müslüman hatınlarının birliği de bulacak, şu şu işmanın içinde Allah nasip etse, bir geleşip, iş alıp barığa, güçlerimizini toplarga en evvel elbette ruhi usuş hem şunların ehemmiyetini anlap her kaysımız ölüşümüzü kirtir getirişirga mulla mezingine müftigine dinini anlatıp bittire almış. Meşit kekilgenlerge sülü lakin ul mekteplerde de oku yurtlarında da oramda da kaydada bu söz barga değişli. Hem İslam dini namaz, uraza, zeket, hacına tügül. Bu nigizi. Allah'a şanudan başlap. Nigizi de yine bir kimde gelip durmayın. Nigiz ki palatkını gına da koyup bulmayın. Palatkı da bulatırken bulsa cey günü güne yaşıyor mümkün. Lakin yıl boyuna yaşar için yurtun binasını tüzürge gerek. Şunun şekilli Allah'a şanu namaz, uraza, zeket, hac yanına binasını tüzüğü. Binası tüzüğü atananını hürmet ediyorden başlana. Olurga kadir hürmetlerini tanı bile, kadir hürmet kursetü bile başlana, yeşerge merhamet şefkat bile başlana. Avullarımızda burunlu zamanlarda, hatta bir küpten de tügül. 30-40 yıllarga kaderdi. Bala uramda neste bulsa da şayar atırgan bulsa, meşitke var atırgan bir babayı toktar, şayar makin balası sen. Haris'ni kimi, Abdullah'ni kimi? Eyt atana valiyyullah zemine varmak silkidi. Bir kulağını tartsın hali, ya bir kamçını salsın hali, bir sıptırsın hali deyip, bu bala bar beytedirdi. Çünkü etmese, onun atası da, bu babayı da meşitte, akşamda mı, yasakta mı, üşür aşağı. Bütün cemaat bilen terbiyelerine, yaşlarımızın, şiksiz bile karakız, ehemmiyeti olu ikendikini kursetip, bir yılımızda, Başkırıstan'da da, bu 2012 yılımız, bahatlı sabırlık, hem aile kıymetlerin saklığa bağışlanan idi. Bu bir yıllıkına programı tügül, bir yıllıkına iş tügül, ömür boyuna. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, balalarınızı terbiyeli başlığınız, алар туған жоқ. Анасындан дейді. Нинди жемаатың бола, нинди іптешің бола, айланың негізі нәрсеге құрлатырған бола. Битке қарап, қашқа қарап, күзге қарап, құна ұшашу біле төгіл, көңілдері де бір боларға тейшілі. Мұхаббет нығытырып бола, қайшан екесінің қиметтері де, қадірлері де яқын болса.
Мүфти Хазірет, енді соңғы сұрау. Сіздің тараптан бір зор қызықсыны ұятқан тәқдим болған еді. Бәлкі ол фикіріні мен бүгіп түгел әйтіп бітірелмем. Татарстанның бірінші президенті Минтимир Шаймиев мүсілманларының жетекшісі болса еді деген кібі керек.
Міне шошы үйішманы. Біз бүгінгіне шығарған мәселе түгіл. Ибадур Рахман, мәрхамет шафқат иесі Аллахның құллары. Мәрхамет шафқат иесі болғаш Аллах, аның құллары да. Біз құл болып Аллаға план тұтырамыз ма? Шүкіргіне қылырға, ешерге. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір деп, әлхамдулла деп. Шуны үйіштіруіні бейілгіна шығармадық. Мұннан 5-6 ел әлік. Ук ойланған фикірлер еді. Тұрмыш шушынарға кейтіре. Ол дини үйішма түгіл. Мұсылманлардың дүниави үйішмасы. Мұнда өзін мұсылман деп хис еткен, Аллахның бендесі деп хис еткен, хәр бір бенде қатнашуы мүмкін. Керекте, имамларының, өфтілерінің, мәшітлерге келген халықлар білен, әлі келі алмағанларда күштері біздің бірлештіретірген болсақ, біз іле біздің яңарышына, рухи өсішіне зұр өліші біздің керте алабыз, хәм бұл баш-баштақлыққа, экстремизмға да зұр керте болы алабыз Аллах насып етті. Мұнды ішке, мүфтілерге жетекшілік етерге тиісті түгіл. Шоның ішінде Россия Ислам университеті, өзек діни назараты құзырындағы университетінің шәкіртлерінің бірінші форумында, ол август айында, өтті 29-нда болған, 700-ден артық шәкірттер жиылған еді, алар енді шәкірттерге түгіл, имамлар, мұхтасиплер, ахутлар, мыңнан артық шәкірттеріміз бүгінгі күнде қызмет етті. Бүтін шыққан шәкірттерімізден 95% Аллаға шүкір қызмет етеді, ауылларымызда, шәһәрлерімізде. Міне шунда тәқдим болды. Бұл Ибадур Рахман деген бүтін Русия мұсылмандарының іштимағы үйішма бірлігінің рәйісі, Минтимир Шарипович Шаймиев өзі болса еді. Милләтімізге, дәулетке, халыққа, Татарстандағына түгіл, бүтін елімізге де. Сиясетте болсын, экономикада болсын, иқтисатта болсын, іштимағы тұрмышымызда болсын, мәдени тұрмышымызда, культурда болсын. Хәр қайсасында аның өліші, ескеткіш ұлы, зихіні, өткен, тәжірибесі зұр, шонырға көреді, аны шақырсақ еді, ұл риза болса еді деп. Анарға ресми хатларды көрсеттік, мен Рөстем Нұрғалиевич, Мініханов Татарстанның президенті біле де бұл хақта бірнеше тапқыр әңгімелер алып бардым, ердем итіштейді, мен Тимур Шарипович мұнарға риза болса деп. Хәм мені отпускысынан қайтқаннан соң да, бұнан атына 10 күн әлік көріштік, ол менің үшін бұл зор бір яңалық кенеттен. Мен әлі өзім бұл ішке, бұл қызметке әзір деп танымым. Бегерек те шәһәрі Бұлғарда да, Свияжскийда да алып бара тұрған ішлеріміздің көлемдері бик зур. Һәм бұның дауамы, әмма бұл ұйышма керек, аның қызметін башлап жіберуге керек. Сіздің тәқдиміңізге, бұл шәкірттердің бірінші форумындағы тәқдимін ойлашырға, фикірлешірге керек. Бегерек те кеңірек көлемде көрішіп, аңнашық деп шушы фикірде қалды. Бәлкім, иншалла, үміт етеміз, Алла көңіліне салыр, бұл дінігіне іш түгіл, жамағият үшін, милләт үшін, туған ил үшін, дәулетіміз үшін зұр қызмет. Ұлы қызметтерінден жамағиятның, милләтіміздің, мұсылманларының рухи өсіші, ең зұр үліші, һәм мұсылманлардың ислам дінінің қадір дәрежесін түрлі экстремист ішлері білен, фанатик ішлер білен, терроризм білен, бүгінгі күнде түшірге тұрышалар, шоларға келте болып, елі бізге де хақ болған, ата-бабаларымыздан 1400 елден артық сақлап келген дин мүмінімізнің давамы да мұнарға бағылы.
Баш мөфти Тәлғәт Тажетдин иртәгә Уфада үзәк диния нәзәрәтенең үтәчәк корылтайы турында сөйләде, шулай ук яңа мөселман оешмасы төзеләчәген аңлатты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.